Urmugaren urratsak eta doinuak Kanarietan. Josemi Saizar. Kanaria uarteetako Espainia folklorea eta migratuen integrazioa ditu helburu kontramapas proiektuak. Atlas elkartekoek egitasmo hori prestatzeari ekin ziotenean erreferente baten bila hasi eta Urmugarekin egin zuten topo. Harreman estua izan dute geroztik. Aurten hirugarren aldia izan du Kanarietako proiektuak. Maiatzean artxipelagoko 8 irlak zeharkatu dituzte, oinez 24 etapatan, Graciosan hasi eta Hierroraino. 600 kilometro guztira, GR-121 ibilbidean barrena. Aurten, berritasun gisa, irla bakoitzeko ikastetxe batekin partekatu dute proiektua. Ikasle horiek, migratzaile batzuek tartean, kontramapasen berri izan dute eta ibilaldiko zati batzuk egin dituzte elkarrekin. Ibilaldiaren azken zatian, La Palma eta Hierro uarteetan Urmugako ordezkariak izan dituzte bisitan eta azken 5 etapak elkarren ondoan egin dituzte. Tartean, Etinkarnatus Orkestrak emanaldiak eskaini dizkie ikasleei eta amaierako ekitaldian ere parte hartu zuen. Urmugako kideak, Kanarietan, kontramapas egitasmoan ermita baten barruan. Urmuga. La Palma irla zoragarrian bastoia izeneko 3 eguneko ibilbidea egin zuten urmugalariek. Tazakorteko hondartzan hasita igoera gogorra izan zuten Roque de los Muchachosera, irlako gunerik garaienera 2423 metro eta handik aterperaino luzatu zuten etapa. Juan 23. Ikastetxeko ikasleek zati bat egin zuten eurekin Urmugako musikarien doinuak entzun ondoren. Urrengo eguna El Pinar atxeden lekuan amaitu zuten. Musikarien doinuekin gozatu zuten arratsaldea. 2021, Tajogaite sumendiak inguru horiek astindu zituen udazkenean. Lurrazaleko zauriak nabari dira paisaia ederrean eta kaltetu gehienak barrakoietan bizi dira oraindik, bere garaian itzemandako laguntzak ez baitituzte jaso. Turismoa da inguru horretako diru sarrera nagusia eta hori berrindartu egin da uarte horretan. Fuencalienteko itsasargian bukatu zen irla horretako ibilbidea. Hierroko ermita eta La Restinga. Hierroko 2 etapak Erregeen Andre Mariako ermita izan zuten erdigune uartearen zaindaria. 4 urtez, behin inguruko biztanleek egiten duten ama Birginaren jaitsiera gogoratu zuen kontramapasek. Ibilbide hori bera egin zuten eta Malpaso gailurra igaro zuten Balberdeko Gore Institutuko ikasle eta irakasleekin eta urmugalariekin. Lanzaroteko migratzaile eta lagun batzuk ere elkartu zitzaizkien ibilbideko zati horretan. Etinkarnatus Orkestrak 2 emanaldi dotore eskaini zituen San Andres herrian eta ermitan. Ortsila itsasargian amaitu zuten GR-121 ibilbidea eta kontramapas egitasmoa bera Kanarietako jaiegunean. Ibiltariek ahaleginaren ondorengo poza adierazi zuten azken egun horretan. Helburua bete dute beste urte batez. Maiatzaren 31an egin zuten amaierako ekitaldia La Restingan. Europara bidean sartzeko toki garrantzitsua da hori migratzaileentzat, naiz eta bertan hildako eta desagertu gehien gertatu. Bezperan bertan iritsi zen patera bat 60 lagunekin. Santiago Vélez eskultorearen lana jarri zuten portuko uretan, migranteen atea irudikatuz. Une horretan, bertan, agurra eskaini zuten urmugako musikariek eta dantzariek. Arratsaldean, jaialdi bikaina eskaini zuen Etinkarnatus Orkestrak, Benaba Senegalgo taldearen Rogelio Botanz Kanarietan bizi den euskaldunaren eta Perkuteras de Garaldea taldearen laguntzarekin. Ondoren, film batzuk proiektatu zituzten eta Arife taldearen dantzaldiarekin amaitu zen festa. Urmuga proiektuak 7. aldia izango du uztailean. 2 urtez, behin egiten duten urtanta bertsio laburra egingo dute aurten. Kanarietako egitasmoak bezala, migranteak izango dira aurtengo protagonistak. Saharaz hegoaldeko migratzaile afrikar askoren helmuga den Bidasoa ibaiaren inguruan egingo dituzte kontzertu eta ibilaldi batzuk uztailaren 17tik 19ra. Artomainan eta Delikan Araba eta Urduñan Bizkaia izango du jarraipena jaialdiak uztailaren 24an eta 25ean.